Արթուր Կոնան Դոյլ, Ոսկոմյան հովտի գաղտնիքը, թարգմանիչ Հրաչյան։ Մի անգամ առավոտյան, երբ ես ու կինս նախաճաշում էինք, աղախինը մի հերագիր հանձնեց ինձ Շերլոք Հոմսից։ Չեք կարող արդյոք մի երկու օրով ազատվել։ Կանչված եմ Անգլիայի արևմուտք, Ոսկոմյան հովտի ողբերգության կապակցությամբ։ Ուրախ կլինեմ, եթե միանաք ինձ, օդը, տեսարանները հոյակապեն։ Դուրս եկեք Պադդինգտոնից։ Կգնաս, քնքշությամբ նայելով ինձ հարցրեց կինս։ Իսկապես, ինքս էլ չգիտեմ, հիմա ես այնքան շատ պացիենտներ ունեմ։ Օ, Անստրուզերը բոլորին էլ կընդունի։ Վերջերս դու հոգնած տեսք ունես։ Ուղևորությունը քեզ համար օգտակար կլինի։ Բացի դրանից դու այնպես հետաքրքրվում ես ամեն մի գործով, որին միստր Շերլոք Հոմսը ձեռք է զարկում։ Աֆղանստանում անցկացրած ճամբարային կյանքի իմ փորձը ունեցել էր գոնե այն առավելությունը, որ ես դարձել էի ավելի կոպված ու դյուրաշարժ ճանապարհորդ։ Իրեր շատ քիչ ունեի, այնպես որ ես իմ ուղեպարկով քեբ նստեցի ավելի շուտ, քան ենթադրում էի, և սլացա դեպի Պադդինգտոնի կայարանը։ Շերլոք Հոմսը քայլում էր կարամատույցի երկարությամբ, ճամփորդական գորշ կոստյումը և մահուդե կեպին նրա նիհար բարձրահասակ կերպարանքին էլ ավելի նիհար ու երկարավուն տեսք էին տալիս։ «Շատ լավ է, որ եկաք, Ուոթսոն», ասաց նա։ «Բոլորովին ուրիշ բան է, երբ կողքիդ այնպիսի մարդ կա, որին լիովին կարող ես վստահել. Տեղի ոստիկանությունը կամ բոլորովին անգործության է մատնված, կամ սխալ հետքերով է գնում. Եթե դուք անկյունի երկու տեղերն զբաղեցնեք, ես կգնամ տոմսեր գնելու»։ Նստեցինք մեր կուպեն։ Հոլմսն սկսեց հետը բերած թերթերը կարդալ։ Երբեմն նա ընթերցումն ընդհատում էր, որպեսզի որևէ բան գրի առնի ու մտմտա։ Այդպես հասանք Ռեդինգ։ Հանկարծ նա անսպասելիորեն բոլոր թղթերը ճմրթեց, դարձրեց մի մեծ գունդ և նետեց ծանրոցացանցի մեջ։ «Դուք որևէ բան լսել եք այդ գործի մասին»,  հարցրեց նա։ «Ոչ մի խոսք, մի քանի օր է, ինչ ես թերթերն աչքի չեմ անցկացրել»։ «Լոնդոնի մամուլն առանձնապես մանրամասն հաշվետվություններ չի զետեղել. Հենց նոր ես նայում էի վերջին թերթերը, որպեսզի խորամուխ լինեմ մանրամասնություններին. Սա կարծեմ մեկն է այն ոչ բարդ դեպքերից, որոնք միշտ այնքան դժվար են. Ձեր խոսքերը մի փոքր պարադոքսային են հնչում, բայց դա ճիշտ է. Արտասովորությունը համարյա միշտ տալիս է գաղտնիքի բանալին, որքան պարզ է հանցագործությունը, այնքան դժվար է ճշմարտության հասնել. Ինչևէ, տվյալ դեպքում խիստ լուրջ մեղադրանք է առաջադրված սպանվածի որդուն»։ «Ուրեմն դա սպանություն է»։ «Դե, այդպես ենթադրում են, ես ոչինչ չեմ կարող պնդել, քանի դեռ ինքս գործին ծանոթ չեմ. Մի քանի խոսքով կբացատրեմ ձեզ իրերի դրությունը, ինչպես որ ես պատկերացնում եմ. Ոսկոմյան հովիտը գյուղական մի վայր է Հարտֆորդշիրում, Ռոսսի մոտ. Այդ կողմերում ամենախոշոր հողատերն է միստր Ջոն Տենըրը. Նա իր կարողությունը ձեռք է բերել Ավստրալիայում և մի քանի տարի առաջ է վերադարձել հայրենիք. Այդ ժամանակ նա իր ագարակներից մեկը, Հազրլեյը, կապալով հանձնում է միստր Չարլզ Մակ-Քարտին, նույնպես նախկին ավստրալացու. Նրանք ծանոթացել էին գաղութներում և ոչ մի արտասովոր բան չկա, որ տեղափոխվելով նոր վայր, բնակություն հաստատեցին, որքան կարելի է իրար մոտ. Ճիշտ է, Տենըրն ավելի հարուստ էր և Մակ-Քարտին դարձավ նրա կապալարուն, բայց ինչպես երևում է, նրանք մնացել էին բարեկամական հարաբերությունների մեջ. Մակ-Քարտին մի տղա ունի, 18-ամյա մի պատանի, իսկ Տենըրը նույն տարիքի մի աղջիկ, երկու ծերունիների կանայք էլ մահացել էին։ Թվում է, թե նրանք խուսափում էին անգլիական ընտանիքների հետ ծանոթություն հաստատելուց և մեկուսի կյանք էին վարում, չնայած երկու Մակ-Քարտիները սիրում էին սպորտը և հաճախ գնում էին ձիարշավներին, որը գտնվում է մոտերքում. Նրանք ունեն մի սպասավոր և մի աղախին. Տենըրը մեծ տնտեսություն ունի և ամենաքիչը մի կես դյուժին ծառաներ. Ահա այն ամենը, ինչ որ ինձ հաջողվեց իմանալ այդ ընտանիքների մասին. Հիմա գանք բուն դեպքին։ Հունիսի 3-ին, այսինքն անցյալ երկու շաբթի, ցերեկվա ժամը 3-ին Մակ-Քարտին դուրս է գալիս Հազրլեյր տնից և քայլեր նուղում դեպի Ոսկոմյան լճակը։ Դա մի փոքրիկ լճակ է, որն առաջացել է Ոսկոմյան հովտում հոսող արվի վարարումից։ Առավոտյան նա գնացել է Ռոս, ասելով իր ծառային, որ շատ է շտապում, որովհետև ժամը 3-ին կարևոր տեսակցություն ունի։ Այդ տեսակցությունից նա չի վերադառնում։ Հազլեյ ագարակից մինչև Ոսկոմյան լճակը քառորդ մղոն է, և երբ նա գնալիս է եղել այնտեղ, նրան տեսել են երկու մարդ, առաջինը մի պառավ, որի անունը չի հիշատակված թերթերում, և երկրորդը Ուիլյամ Կրաուդերը, միստր Տենըրի անտառապահը։ Այդ երկու վկաներն էլ ցուցմունք են տվել, որ միստր Մակ-Քարտին գնում էր մենակ։ Անտարապահ նավելացրել է, որ միստր Մակ-Քարթին պատահելուց քիչ հետո ինքը տեսել է նրա որդուն, Ջեյմս Մակ-Քարթին. Երիտասարդը իր հետ հրացան է ունեցել։ Անտարապահը պնդել է, որ նա հետևում էր հորը նույն ճամփով։ Նա համարյա մոռանալիս է եղել այդ հանդիպումը, բայց երեկոյան լսելով կատարված ողբերգության մասին ամեն ինչ վերհիշել է։ Երկու Մակ-Քարթիներին մի անգամ էլ են տեսել, երբ անտարապահ Ուիլյամ Կրաուդերը աչքից կորցրել է նրանց։ Ոսկոմյան լճակը շրջապատված է խիտ անտառով, իսկ ափերը ծածկված են եղեգնուտով։ Ոսկոմյան կալվածքի բարապանի դուստրը, Պեշենս Մորանը, 14-ամյա մի աղջիկ հարևան անտառում ծաղիկ էր քաղում։ Նա հայտարարել է, որ միստր Մակ-Քարթին և նրա որդուն տեսել է լճակի մոտ։ Թվում էր, թե նրանք թունդ կռվում էին։ Նա լսել է, թե ինչպես է ավակ Մակ-Քարթին կոպիտ կերպով բղավել որդու վրա, և տեսել է, թե ինչպես վերջինս ձեռքը բարձրացրել է, ասես կամենալով հարվածել հորը։ Աղջիկն այնպես է վախեցել այդ ահավոր տեսարանից, որ գլխապատառ նետվել է դեպի տուն և պատմել հորը, թե անտառում լճակի մոտ հայր և որդի Մակ-Քարթիները կռվում են, և որ նա վախենում է միգուցե բանը հասնի տուր ու դմփոցի։ Հազիվ էր նա խոսքը վերջացրել, երբ երիտասարդ Մակ-Քարթին ներս է ընկնում պահակատուն ու հայտնում, որ նա գտել է հորը անտառում մեռած և օգնության է կանչում բարապանին։ Նա խիստ հուզված էր, առանց հրացանի ու գլխարկի, աջ թևքին ու ձեռքին արյան թարմ բծեր էին երևում։ Հետևելով նրան, բարապանը մոտենում է մեռածին, որը փրված էր ջրի մոտ խոտերի վրա։ Հանգուցյալի գանգը ջախջախված էր ինչ-որ ծանր բութ զենքով։ Այդպիսի վերք կարելի էր հասցնել այն հրացանի խզակոթով, որը պատկանում էր որդուն։ Հրացանն ընկած էր խոտերի վրա, սպանվածից մի քանի քայլ այն կողմ։ Այդ հանցանշանների ծանրության տակ երիտասարդը ձերբակալվում է։ Երեքշաբթի օրը հետաքննությունը նախնական դատավճիռ է կայացնում, կանխամտածված սպանություն։ Չորեքշաբթի Ջեյմս Մակ-Քարթին կանգնում է Ռոսի հաշտատար դատավորի առաջ, որը գործն ուղարկում է երթվյալների դատարանի տնօրինությանը։ Սրանք են քնչին և ոստիկանությանը հայտնի հիմնական փաստերը։ Դրանից ավելի նողկալի գործ չի կարելի պատկերացնել, նկատեցի ես։ Եթե երբևէ անուղղակի ապացույցները մերկացրել են հանցագործին, ապա այդ հենց այս դեպքում է, որ կա։ Անուղղակի ապացույցները խիստ խափուսիկ են, մտազբաղ ասաց Հոլմսը։ Դրանք կարող են բոլորովին պարզ մատնացույց անել միայն մեկ ուղղությամբ, բայց եթե դուք ընդունակ եք գլուխ անել այդ ապացույցներից, ապա կարող եք նկատել, որ իսկապես նրանք շատ հաճախ մեզ առաջնորդում են ոչ թե դեպի ճշմարտություն, այլ հակառակ կողմ։ Ճիշտ է, այժմ գործը վերջնականապես շուռ է եկել երիտասարդի դեմ, չի բացառված, որ հանցագործը հենց նա է, որ կա։ Սակայն գտնվել են մոտիկ ապրող մարդիկ և նրանց թվում մի Ստենները, հողատիրոջ դուստրը, որոնք հավատում են նրա անկեղծությանը։ Մի Ստենները հրավիրել է Լեստրեյդին, թերևս հիշում եք նրան, մեղադրյալին պաշտպանելու համար։ Լեստրեյդը, որ պաշտպանությունը համարում է խիստ դժվար, գործը հանձնել է ինձ, և ահա, երկու միջին տարիքի ջենտլմեն սլանում են դեպի արևմուտք ժամը 50 մղոն արագությամբ, փոխանակ հանգիստ նախաճաշելու իրենց տանը։ «Վախենում եմ, ասացի ես, որ փաստերը չափից դուրս համոզիչ են, և դուք շատ սահմանափակ հնարավորություններ կունենաք այդ դատը շահելու համար»։ «Ոչ մի բան այնքան խափուսիկ չէ, որքան չափազանց ակնհայտ փաստերը», պատասխանեց Հոլմսը ծիծաղելով։ Բացի դրանից կարող է պատահել, որ մենք պատահաբար դեմ առնենք նույնքան ակնհայտ փաստերի, որոնք ակնհայտ չեն եղել միստր Լեստրեյդի համար։ Դուք ինձ շատ լավ գիտեք և չեք մտածի, թե սա պարծենկոտություն է։ Ես կամ օգտվում եմ Լեստրեյդի հավաքած հանցանշաններից, կամ իսպար մերժում եմ դրանք, որովհետև նա ինքը բոլորովին ի վիճակի չէ ոչ օգտվել, ոչ էլ նույնիսկ գլուխ հանել դրանցից։ Վերցնենք թեկուզ առաջին պատահած օրինակը։ Ինձ համար միանգամայն պարզ է, որ ձեր ննջարանի լուսամուտն ընկած է աջ կողմը, բայց ես բոլորովին էլ համոզված չեմ, թե միստր Լեստրեյդը կարող է նույնիսկ այդպիսի ակնհայտ փաստը նկատել։ «Բայց դուք իսկապես ինչպես»։ «Սիրելի բարեկամս, ես վաղուց եմ ծանոթ ձեզ հետ. Ինձ հայտնի այն զինվորական ճշտապահությունը, որով դուք աչքի եք ընկնում. Դուք սափրվում եք ամեն առավոտ և տարվա այս ժամանակ արևի լույսով»։ բայց ձեր դեմքի ձախ մասն անհամեմատ ավելի վատ է սափրված աչից, եւ որքան դեպի ձախ ենք գնում, այնքան ավելի ու ավելի վատանում է, հասնելով վերջապես փնթիության։ Միանգամայն պարզ է, որ ձեր դեմքի այդ մասն ավելի վատ է լուսավորված եղել, քան մյուսը։ Ես չեմ կարող պատկերացնել, որ ձեր սովորություններն ունեցող մի մարդ նորմալ լույսի տակ նայելով հայելուն կարող է հաշտվել վատ սափրված երեսի հետ։ Ես այս բերում եմ միայն իբրև դիտողականության ու եզրակացություններ անելու կարողության մի հասարակ օրինակ։ Հենց սրանումն է իմ արհեստը, եւ միանգամայն հնարավոր է, որ առաջիկա հետաքննության ժամանակ դա պետք կգամես։ Մեկ կամ երկու աննշան մանրամասնություններ կան, որոնք հայտնի դարձան հարցաքննության ժամանակ։ Դրանք արժանի են ուշադրության։ Ինչ մանրամասնություններ։ Բանից պարզվում է, որ երիտասարդ Մակ-Քարթին ձերբակալել են ոչ իսկույն, այլ մի փոքր ուշ, երբ նա արդեն վերադարձել էր Հազրլեյ ագարակը։ Ոստիկանական տեսուչը հայտնում է նրան, որ նա ձերբակալված է, իսկ երիտասարդը պատասխանում է, որ դա նրան բնավ չի զարմացնում, քանի որ ինքը այնուամենայնիվ արժանի է պատժի։ Նրա խոսքը պատշաճ տպավորություն է գործում, չքանում են այն վերջին կասկածները, որ քննիչը թերևս ուներ։ Դա խոստովանություն է, բացականչեցի ես։ Ոչ, հետո նա հայտարարում է, որ ինքը բոլորովին անմեղ է։ Բոլոր այդ ծանրակշիռ հրեշավոր հանցանշաններից հետո դա կասկածելի է հնչում։ Ընդհակառակը, ասաց Հոմսը, դա միակ ցոլքն է, որ ես այժմ տեսնում եմ ամպերի մեջ։ Ախր նա չի կարող չիմանալ, թե ինչպիսի ծանր կասկածներ են տածում իր նկատմամբ։ Եթե ձերբակալման լուրն առնելիս նա զարմացած կամ վրդոված ձևանար, դա վերին աստիճանի կասկածելիք թվար ինձ, որովհետև նման զարմանքը կամ վրդովմունքը բոլորովին կեղծ կհնչեին ստեղծված պարագաներում։ Այդպիսի վարմունքն էլ կվկայեր հենց նրա ոչ անկեղծության մասին։ Ձերբակալման պահին նրա պարզամիտ վարմունքը խոսում է կամ նրա լիակատար անմեղության մասին, կամ ընդհակառակը մերկացնում է նրա արտասովոր ինքնատիրապետումն ու դիմացկունությունը։ Ինչ վերաբերում է նրա պատասխանին, թե ինքն արժանի է կալանքի, ապա դա էլ միանգամայն բնական է, եթե հիշենք, որ նա այնքան է մոռացել իր որդիական պարտքի մասին, որ կոպտել է հորը և նույնիսկ ինչպես աղջիկն է պնդում, իսկ նրա ցուցմունքները խիստ կարևոր են, ձերք է բարձրացրել հոր վրա։ Նրա պատասխանը, որ խոսում է զղջման ու խղճի խայթի մասին, ինձ թվում է ավելի շուտ չփչացածության նշան, քան թե հանցավոր մտադրությունների ապացույց։ Ես գլուխս օրորեցի։ Շատ շատերին կախաղան են հանել նաև առանց այդպիսի ծանր հանցանշանների, նկատեցի ես։ Այդ ճիշտ է, և դրանց մեջ եղել են շատ ու շատ անմեղ մարդիկ։ Իսկ ինչ բացատրություններ է տալիս ինքը երիտասարդը։ Առանձնապես ոչ այնքան էլ սրտապնդիչ բացատրություններ իր պաշտպանների համար, չնայած դրանց մեջ կան մեկ կամ երկու դրական կետեր։ Դուք այդ բանը կգտնեք այստեղ, կարող եք կարդալ ձեզ համար։ Նա իր թղթապանակից մի քանի տեղական հարդվորշիրյան թերթեր հանեց և էջերը ծալելով ցույց տվեց այն տողերը, ուր դժբախտ երիտասարդը տալիս էր կատարվածի բացատրությունը։ Նստեցի կուպեի անկյունում և սկսեցի ուշադիր ընթերցել, ահա թե ինչ էր գրված այնտեղ։ Հետո ներս կանչվեց միստր Ջեյմս Մակ-Քարթին, հանգուցյալի միակ որդին։ Նա հետևյալ ցուցումները տվեց. «Երեք օր ես տանը չէի. Գնացել էի Բրիստոլ և վերադարձա ամսի երեքին, անցած երկու շաբթի օրը. Երբ ես եկա, հայրս տանը չէր. Աղախինն ասաց, որ նա ախորապան Ջոն Կոբբիի հետ գնացել է Ռոս. Մի քիչ հետո լսեցի երկանիվ սայլակի անիվների ճռռոցը և լուսամուտից դուրս նայելով տեսա, որ նա արագ դուրս եկավ բակից, բայց ես չգիտեի, թե որ ուղղությամբ է գնալու. Հետո վերցրի հրացանս և որոշեցի գնալ դեպի Բոսկոմյան լճակը, որպեսզի աչքի անցկացնեմ պարապուտը, ուր գտնվում էին մեր ճագարները. Պարապուտը լճակի հակառակ ափին է ընկած. Ճամփին պատահեցի անտառապահ Ուիլյամ Կրաուդեր, ինչպես որ նա արդեն հայտնել էր ցուցմունքներում. Սակայն նա սխալվում է, կարծելով, թե ես ուզում էի հասնել հորս. Երբ ես լճակից մոտ 100 քայլի վրա էի, լսեցի կոու ճիչը, որով ես ու հայրս սովորաբար կանչում էինք իրար. Ես անմիջապես առաջվազեցի ու տեսա, որ նա կանգնած է լճափին։ Ըստ երևույթին նա շատ զարմացավ նկատելով ինձ և բավական կոպիտ կերպով հարցրեց, թե ինչ եմ անում այդտեղ։ Խոսակցությունը հասավ շատ խիստ արտահայտությունների, համարյա կռվի, որովհետև իմ հայրը ծայրահեղորեն դյուրաբորբոք մարդ էր։ Տեսնելով, որ նրա ցասումն անզուսպ է, ես գերադասեցի հեռանալ և քայլերս ուղղեցի դեպի Հազրլեյ ագրակը։ 150 քայլ էլ չէի անցել, երբ հետևիցս լսեցի սարսռեցնող մի ճիչ, որը հարկադրեց ինձ կրկին ետվազել։ Ես տեսա գետնին փռված հորս, նրա գլխի վրա ահավոր վերքեր էին բացված, իսկ ինքը հազիվ էր շնչում։ Հրացանը ձեռքիցս ընկավ, վեր բարձրացրի հորս գլուխը, բայց համարյա նույն ակնթարթին նա մահացավ։ Մի քանի րոպե չոքած մնացի սպանվածի մոտ, հետո գնացի միստր Տենրի բարապանի ծոկնություն խնդրելու։ Բարապանի տունը մյուսներից ավելի մոտիկ է, հորս բղավոցի վրա ետ դառնալով ոչ ոքի չտեսա նրա մոտ և չեմ կարող պատկերացնել, թե ով կարող էր սպանել նրան։ Հորս քչերն էին ճանաչում, որովհետև փոքրինչ ինքնամփոփ ու անհյուրընկալ բնավորություն ուներ, բայց եվ այնպես, որքան հայտնի է ինձ, նա իսկական թշնամիներ չուներ։